Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
Kafuun dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu kun sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhudha. Sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu jalatti yeroo darbe gaaffilee sanbataaf waaqeffannaan qooda maalii walitti qaba kan jedhu kan barataa Daani'eel Taammiraatiin nu qaqqabee utuu isiniif caqasnu sababa yeroo keenyaaf adda kunni har'as gaaffiima sana itti fufnu. Mee gara sanaatti tun darbii walii wajjin kadhannaa bakkuma jirtanitti nu faana tura. Jaalatamaadhaaf kabajamaa kan taate qulqulluu gooftaa keenyaa torban kana keessatti guyyoota torba dabarsinee fuula kee duratti deebinee argamuuf carraa waan nuuf laatte fulfinni siif haa ta'u. Ammas dubbiin kee dhoksaa gadi fagoo sammuu uumamaa kanaan bira ga'uun dandeenye baay'ee of keessaa qaba. Yoo ati nama barsiifte waan hundumtuu bira ga'ama kanaaf amma ga'a. Gaaffii dhaggeeffatoota keenyaa deebisuutiif nu keessaa namni ga'aan tokko illee hin jiru dhaggeeffatoonni keenya sirraa akka barataniif nuunis sirraa akka barannuuf yeroo nuyi amma qabnu eebbisii dhaggeeffatoota keenyas eebbisii nuttis fayyadame maqaa yesuusiin ameen. Tole obbo Dubbaale yeroo darbee gaaffilee waa'ee sanbataatiin wal qabate keessumattu barataa Daani'eel Taammiraat kan nuuf erge. Utuu irratti haasofnu adda kunnee isa keessaa immoo kan gara dhumaatti qabannee turre waaqeffannaaf sanbanni qooda maalii walitti qaba kan jedhu utuu haasofnu fuula garaagaraatiin utuu ibsitanii sanbata kan qabu waaqa qaba waaqa kan qabu immoo sanbata qaba kanaaf waaqeffannaaf sanbanni gargar hin bahu jechaa turtanii mee gaaffiisaa kana waan itti dabaltanii ibsitan qabdu har karaa biraadhaan.
Karaa biraatiin immoo waan tokko adda baannee hubatu kan. Kitaaba Ibraawaanii boqonnaa 4:4 irratti waa'ee guyyaa torbaffaa waan inni dubbatee jedha. Hojaa hunda irraa forfateedha. Warrooti sun garuu jedha warri yennaas sanii sun gara boqonnaa kiyyaa hin galle jedha. Asirratti hubatu kan waan inni guyyaa torbaffaa boqate jedha forfateedha. Garuu namooti yennaas hin jiran gara boqonnaa kiyyaa hin galle. Namooti kun namoota kamii? Namoota ijoollee Israa'eliitiin, saboota Israa'eliiti. Ibraayan boqonna sadii akkuma jirutti walii galaa otoo dubbinnee ilaalle namoota karaa gubbaatti kufan namoota karaa gubbaatti du'an namoota karaa gubbaatti badan jiraachuu isaanii nutti hime. Sababa maaliif hin galle gaaffii jedhu yoo gaafanne boqonnaa 4:2 irratti achuma Ibraayan keessatti yoo ilaalle maal jedha wanni isaan dhaga'an isaanii walitti amantiin hin makamne jedha. Wanni isaan dhaga'an amantiin isaanii walitti hin makamne kanaafuu gara boqonnaa kiyyaa hin galanu jedhe waan jedha. Gara boqonnaa isaa galuu hin dandeenye. Maaliif wanti dhaga'ame kun amantiin jireenya isaaniitti hin makanne jedha. Wanta kana wanti wanta itti makanne isaan hin jijjiirre. Warra qorantoos jijjiirre dubbiin kun kan gaafa qaraa dubbifanne yoo ilaalle. Wanni isaan dhaga'ani gara jireenya isaanii galee jireenya isaanii jijjiirre. Warra Israa'eelii garuu jireenya isaanii jijjiiruu hin dandeenye. Afaan biraatiin waan isaan keessa hin galle jechuudha. Waan isaan keessa hin bulle jechuudha. Waan onne isaanii hin jijjiirre jechuudha. Waan qalbii isaanii hin jijjiirre jechuudha. Kanaafuu dalaga duraan kan waaqaan dura dalagaa turan kan itti fufan. Ijjeessuun illee ittuma ijjeessaa, kan saamullee numa saamaa, kan waan namaa reebullee numa reebaa, kan sagaagullee numa sagaagalaa. Garuu mana waaqaa keessa deddeebi'aa turan. Kanaafuu waan dhimmaan jedhe gara boqonnaa kiyya hin galanuu jedhe. Karaa gubbaatti kufanee, du'anee, badanee, achitti hafane. Jireenni isaanii hin jijjiiranne. Kanaafuu amantiin. Jireenya namaa jijjiiruu qabdi. Nutti ammaa kamuu qabdi. Iccitiin sanbataa isa kana namni waaqa jalaa jecha isaa dhage namni dhugaa isaa fudhate sun hin jijjiiramu. Ayyaanni waaqaa gara isaa dhufe jireenya isaa jijjiire leeto isaa jijjiire jireenya mootummaa samaatii isa qopheessaa jechuudha. Kitaaba Maarqos boqonnaa 7:21 yoo ilaalle hamaan hundi keessaa ol baay'eedha. Wanni badaan hundinuu keessa namaati bara. Cubbuun alaa waan hin baroomti yookaan naannoo irraa fudhannu haa ta'e balaa ganamaan uumamaan nu keessa dhalateeru. Isa san keessa waan dhiqee ol baasuu barbaada. Isa dhiqee nu keessa baasuuf gamoo isoo isatti amantiin ayyaanni waaqaa gara jireenya keenyaa as dhufe akka warra qorontoosi jireenya isaanii hunda jijjiiree isaan haaromsu san leetootiin haaromsuu qaba. Kanaafuu sanbatiif amantiin kana wal qabatanii deemani. Sambanni maa nutti mul'isa waan jiraataan waan nama qulqulleessu samaa jiraachuusa nutti mul'isa. Warri Israa'eliiwwan karaa gubbaatti hafee ibsuun jecha waaqarraa fudhatan san wacha waaqarraa dhaga'an san fudhatanii jireenya isaanii jijjiiranne leetoo isaanii addunyaa kanatti hin jijjiiranne. Kitaaba boo'uu boqonnaa 19 lakkoottuu 5 irratti jecha kiyya yoo dhageettan isin maan taatan saba addunyaa kana jiru hunda keessa adda baatan jedha. Adda baatan uummata adda ba'ee taatan jedha. Kanaafuu uummati waaqaa maal qaba jechaadhaa? Sanbata waaqa qabu. Uummati sanbata qabu kan biraa hin jiru. Saba Israa'eelii malee. Warra gooftaa Yesuus Kiristoos amanu malee. Kun maaliidhaa? Waan qulqullicha samaa jiraachuusaa akkuma qaraa dubbatu isa kana kan nutti himu. Yoo kanan beekin jireenyi keenya bu'aa qabeessa ta'ee hin danda'u. Yoo waaqatti amannee jiran waan gara keenya dhufee jireenya seenaa yoo jijjiire ta'e. Sambanni waaqaa nu keessa jira irratti boqannee jira. Ijoollee Israa'eel kanaaf boqachuu dadhabde hin boqanne. Kanaafuu gara boqannaa kiyyaa hin galanu isaaniin jedhee jira waan ta'eef. Hin galanu jedhee muufiidhe lolaan karaa gubbaatti waan akka isaan hambise dhagarra. Sababa isaan amananiif sababa isaan hin fudhaniif. Kanaafuu mee dabalataan immoo Ibraayan boqannaa 4:9 Irratti jecha jiru tokko irra deebi'e immoo yoo dubbise maal jedhaa? Warra waaqaa sanbata isaanii hafeera ammallee maal jechuudha? Warri waaqaa sanbata isaanii hafee jira. Maal jechuudha? Ijoollee Israa'eel akkuma Ibraayan boqonnaa 3 irratti dhagarree karaa gubbaatti hafanii. Ibraayan boqonnaa 4:2 irratti yoo ilaallamu wanti isaan dhaga'an sun amantiin waa isaanitti makamaniif jireenya isaanii hin jijjiirre badanii jira. Amma lakkoofsa kanarratti immoo isa xumuraa inni dubbatu. Uummata waaqayyoo sanbati waaqaa isaanii hafeera. Maan jechuudha? Ammas fayyuuf, ammas jiraachuuf, waaqa wal arguuf, du'a jalaa ba'uuf uummati waaqayyoo carraa jireenyaa ni qaba jechuudha. Amma waaqatti amannee du'a garbummaa cubbuu jalaa, yakka jalaa, wallaacha jalaa as deebinee hafuu jiraachuu carraan hin jira. Namooti amma jiranuuf haganaa jiraatanullee fi carraan fayyinaa yookiin sanbati waaqayyoo namaaf hafeera jechuudha. Maal jedhaa lakkoofsa 10 irratti baree ka gara sanbataa gale inni boqatee jiraadha. Kana maal jechuudha namni tokko yoo waaqatti amane yoo waaqa fudhate amalli duraan qabu ni jijjiirama inni jira. Ka hatu hanna isaa inni isaa, ka ijjeessu ijjechaa isaa inni isaa, ka saamu saama isaa inni isaa, ka dhugu dhugaatii isaa inni isaa, ka sigaaraa aarsa sigaaraa isaa inni isaa, ka caatii nyaata caatii isaa inni isaa. Kun maali amma? Boqannaa waaqayyooti jechuudha. Boqannaa waaqayyooti. Waaqatti boqachuu jechuun isa kana. Kan gafa Maatoosii 11:28 ilaallee isa kana. Koottaa gara kiyya isin warri ba'aa itti ulfaatedha. Cubbuu kana ofirraa hambisuuf nu humna hin qabnu. Dandeettii hin qabnu. Keessa keenya jijjiirree hin dandeenyu. Amala keenya jijjiirree hin dandeenyu. Kan nama arrasu numa arrasa. Kan haatu numa haata. Kan sagaagalu numa sagaagala. Kan sigaaraa aarsu sigaaraa isaallee numa aarsa. Kan caatii nyaatu caatii isaan numa nyaata. Kanaafuu cubbuun mana nutti ijaarratteetti jechuudha. Kana jalaa nu baasuuf humna kan qabu dandeettii kan qabu waaqatu godha. Waan immoo attamiin gara keenya dhuufaa yoo isaatti amannee nu humna hin qabnu koottu nu gargaaru jennee waaqa gara jireenya keenyaa as affeerre qofa. Kanaafuu boqonnaa 4:11 irratti maal jedhaa? Haa jabaannu garam galiisaa fi gara boqonnaa sanaa galiisaa fi. Maal jechuudha? Waaqatti deebinee yakka kanaan dura hojjetaa hojjenne hunda jalaa bilisa baane lubbuu jireenya bara baraa san argachuudhaaf carraan nu hafee jira gara waaqaa haa dhunnu jechuudha. Kanaafuu ergaan gara xumuraatti an qabu isa kana. Sanbata waaqaa beeku qabna jechuun waaqatti boqatu qabna. Yoo waaqa fudhan. Yoo waaqarraa dhalan yoo amantiin teenya waaqa walitti nuuf fidde jireenya keenya hin jijjiirama. Galaatiyaa boqonnaa 5 irratti bu'aa hafuuraa achi keessatti dhagarra. Warra foon hin jiru hojii isaanii achi irratti dhagarra. Warri foon hin jiru maal jedha Roomee boqonnaa 8:13 irratti yoo hojii foonii ajjeessitan malee hin duutaniidha. Yoo fooniin leetanii hin duutaniidha. Yoo hojii foonii immoo hafuura waaqaatiin ijjeettan jireenya bara baraa dhaaltanii waan jedhu achi keessatti dagarra. Kanaafuu amantiidhaan ayyaana waaqaa gara jireenya keenyaa as galchuu nurra jiraata. Ayyaanni waaqaa gara jireenya keenyaa yoo gale leetoo teenya jijjiir amala keenya jijjiir achiin duuba mootummaa samaa'ii carraa dhaaleessaa kan akka ijoollee Israa'eel karaa gubbaatti hin jechadha. Yoo ayyaanni waaqaa jireenya keenya hin jijjiirin yoo lammuu hin dhalatin karaa gubbaatti hafuun ammas beekamaadha. Maatos boqonnaa 7 lakkoofsa 22 yoo laalle inni agarra waan tokko maal jedhani maqaa keetiin seexana hin baanne maqaa keetiin addabaa itti hin barsiinne maqaa keetiin baas adda addaa hojjanneedha. Deebi'ee inni maal jedhaa narraa fagaadhaa isin warri cubbuu hujjuudha lakkoofsa 23 irratti yoo laalle warri maa hujjuu warri cubbuu hujjuu. Ijoollee Israa'eel maaf karaa gubbaatti hafte gatii waaqaatti amanii fi gara boqonnaa waaqaa san galuu hin dandeenye. Ammallee kakuu haaraa keessatti wanti kun irra deebi'amee mul'ata jira. Gooftaan gaafa xumuraas narraa fagaadha. Warri maa hujju? Warri cubbuu hujju. Cubbuu jechuun maaloo? Afaan biraatiin immoo seera waaqaa cabsu. Waaqatti boqachuu dhabu. Namni hadda ajjeesu, namni hadda haatu, namni hadda saamu, namni hadda yakka hujju waaqatti boqatee hin jiru. Afaan biraatiin waan isa jijjiiree hin jiru jechuudha. Waan isa keessa bulee hin jiru jechuudha. Waan amala isaa hin jijjiirre. Akka warra qorontoosii jijjiiree hangafa dhagarra sana kan haatu hanna dhiisee kan ijjeessu jechaa dhiisee kan dhugu dhugaatii dhiisee nama haaraa ta'e lubbuu haaraa deebi'e dhaloota haaraa ta'e amma gooftaa yesus kiristoos fudhatanii hafuura isaatiin dhiqatanii qulqullooftana jedhe beekta warra qorontoosiiti. Asitti immoo warri qulqullina waan dhabeef maal jedhaa jira narraa fagaadhaa jedha kanarraa waan inni haa baraaru narraa fagaadhaa. Waan nama jaallate afaan biraatti jennaa ilaalle kiristoos nama hundaaf du'e garuu nama yakke nama seera cabse nama cubbuu hojii nama garbummaa jala ture kootu mootummaa samaa'e gali jedhani affeeru yeroo fayyinaa kennee jira yeroo fayyinaa kenname san keessatti yoo hin qulqullaa'in yoo iccitii sanbataa sirratti hin beekin mootummaa waaqaa dhaalee hin danda'u kanaaf narraa fagaadhaa isin warri maa hojii isin warri cubbuu hojii. Amma namni maqaa waaqaa waamu namni gooftaa yesus kiristoos ilma waaqaa ta'uusaa fudhatee deebii kiristoosii fi qopheessu hundi waan kana beeku qabu. Diinni keenya guddaan jireenya keenya keessatti maani cubbuudha. Matsaafi Iyyoob boqonnaa 28 fi lakkoofsa 28 irratti isa xumuraan maal jiraan? Beekumsi jira. Beekumsi yoo waaqatti amannee waaqa beennee jiran beekumsi sun akka nu fayyisu. Xibeebii jedhee waamachi irratti fayyinaadha. Garuu cubburraa fagaachuun maal jedha hubannoo jedha cubburraa fagaachuun hubannoo jedha maal jechuun namni waaqa beekee hubatee adda baafatee yakka jedhee hubate irraa deema jechuudha. Waaqa yoo beeka cubburraa fagaatedha. Gidi diini keenya guddichi isa kana jechuudha cubbuu tana. Kanaafuu sanbati isa kana nuti hima wanni itti nini sanbati waan qulqullichi hin jira koottaa qulqullaa'aadha. Qorontoosii isa tokkoffaa boqonnaa 1:15 kan isin waame inni qulqullichaa. Isinis bara jiruu keessanii hunda qulqullaa'a irra deebi'a waan kana kan isin waame inni qulqullicha isinis bara jiruu keessanii hunda qulqullaa'a jedha. Namni waaqa guddateemu seera 10 hunda isaatu irraa bilisa ta'uu qaba. Afaan biraatiin namichi seera eega jedhee ifii isaatii tattaaffii godha hoo jennee immoo rakkoo biraa keessa gala. Inni wanti inni godhu maali waaqa gara jireenya isaa affeeru waan gara isaa galu qaba waan jireenya isaatiin makamu qaba keessa isaa buluu qaba. Yoo isaan qofaa namichi dhaloota haaraa ta'a. Ijoollee Israa'eel karaa gubbaatti hafanii jennee maaltu isaan hambisee wanni isaan dhaga'anii jireenya isaaniitti hin makanne jedha. Wanni isaan dhaga'anii jireenya isaaniitti hin makanne isaanii hin jijjiirre jedha. Wanni nu haadha dhageen jireenya keenya jijjiiruu qaddi nu fayyisuu qaddi dhaloota haaraa nu tolchuu qaddi nu qulqulleessuu qaddi yoo isaan qofaa iccitii sanbataa beekuu qannaa jechuudha. Iccitii sanbataa yoo beennee raanne waaqa beennee jira. Waan maal nutti hima waan nama fayyisu samaayii keessa jira. Akkuma hangafa qodaan balbala dura jiru buddeena mana jiru nutti hima sanbati waaqayyoo kan lafa jiru waan kunoo samee jira koottaa fayyaa jira gara jiruu nu fida jechuu kenna. Gaaffii dhiyaate sadaffaa kana deebiin deebisu kana fakkaata wanti hafe yoo jiraatte immoo gaafachuu dandeessu.
Tole barsiisaa dubbaalee baay'een isin galateeffadha. Fardi biraan nama gaa malee waraanu jedhu Oromoo yeroo mammaakanii dhugumas mammaaksu kun hiikaa lama qabaachuu danda'a. Egaa dhaggeeffatoonni keenya haga kana karaarra yoo isaan buufne kan caalummaa ofii isaaniitti bira ga'anii dubbisuuf yoo fedhii qabaatan kana caalaa kitaabni qulqulluun dhugaa hundumaan guutuu waan ta'eef waa baay'ee baruu danda'u jedhee nama naa inni kan biraa immoo kan hin kana mammaakee fi fardi biraan nama gahaachi waraanu kan jedhee mammaaksa kana fayyadame sanbati madda fayyina keenyaa ta'e nu agarsiisa malee fayyina keenya kan nuyi ittiin fayyinuudha jennee miti. Namoonni baay'een yeroo baay'ee waa'ee sanbataa yeroo nuyi kaasnu isaan warra sanbatatti sagadaniidha. Nu garuu isa sanbata uume isa waaqaaf lafa uumetti kan nu waaqessinu malee warra sanbatatti sagadan miti. Guyyaa inni itti qulqullinaaf fakkanni nu eegnu nu ajaje immoo qulqulleessuun waanuma dhugaa kitaabni qulqulluu nu deeggaruudha. Garuu mee gara dhumaatti gaaffii gabaabaa tokko isin gaafachuuf akkuma Daani'eel Taammiraatiin ta'e yoo akkas ta'e egaa guyyaa torbaffaa qulqulleessaa kan jedhu seera kitaaba qulqulluuti yoo ta'e guyyaan torba iddoo baay'ee irraa kaanii lakkaa'uu dandeenya. Roobii irraa kaanii lakkaa'uu dandeenya. Facaasaa kaanii lakkaa'uu dandeenya. Dilbata irraa kaanii lakkaa'uu dandeenya. Yoosi inni torbaffaa isa kam ta'a kan jedhu tarii dhaggeeffatoota keenya baay'eetti gaaffii ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf adventistoonni qidaamedha yookaan sanbata duraa isa namoonni jedhan kanadha jedhu. Warri kaan immoo guyyaa dilbataatti sanbanni jedhu. Kanaaf ragaan kitaaba qulqulluu guyyaa isa kam akka inni ta'e mirkaneessu jira.
Tole gaaffii gaariidha kunillee. Kana deebisuudhaaf wanti bu'uura nuu ta'a maan inni kitaaba qulqulluu mataa isaati. Guyyaa sanbataa jedhatu bakka tokkotti. Bakka tokkotti immoo guyyaa torbaffaa jedha. Guyyaa torbaffaa kana inni jennu immoo adduma kaanee laakkoonnaa wanti jedhamu immoo nun deemsisu. Guyyaan torbaffaa kun isa kam jennee bira ga'uu fi kitaaba qulqulluu hordofnee bira ga'uu qabna. Mee fakkeenyaaf maatoo 28:1 irra yoo ilaalle maan jedhaa ergaa sanbata darbeen booda dilbata ganama Maariyaamii fi hiriyoon ishii gara awwaalchaa dhuftee jedha. Erga sanbata darbeen booda dilbata ganama jedha. Akkasumas Luqaas 23:54 naannoo isaa yoo ilaalle guyyaa kiristoos qabamsan guyyaa qophii sanbataa jedha. Guyyaa qophii sanbataa jedha. Guyyaan kun kam immoo gaafsun jimaa ture. Yoosef ariifate kiristoos fannoorraa buusee gara awwaalchaa geessusa akka inni ariifataa ture. Yoo kanarraa kaan immoo namoota yennaa san jiran bara san dilbata waan jedhu beeku jennee ofii gaafachuu dandeenya. Tokki namaallee hin jiru. Warroosi warra kam warra ahiidotaati. Warra ahiidoti warra kam warra sanyii kiristoos irraa dhalate. Warri kun warra sanyii Abrahaamiti. Warra seera 10 duraan Museen gammoojii keessatti itti kenne kaani. Kanaafuu namoonni yennaa san jiran sun guyyaa torbaffaa sun guyyaa qidaamee ta'uusaa malee guyyaan dilbataa kun indoo maqumti isaatu yennaa sun hin jiru. Maqaan isaa yennaa san maal jedhama? Torbaan keessa guyyaa isa jalqabaati. Kiristoos mataa isaa Luqaas boqonnaa 4:16 naannoo isa ilaalu. Akka baratametti guyyaa sanbataa jedhe bakka tokkotti immoo qidaamee jedha. Gara mana kadhaa seenee kitaaba fudhatee akka baratametti dubbisuu jalqabe jedha. Guyyaa kam akka baratamee jedha. Kiristoos mataa isaa guyyaa qidaamee mana kadhaa seenee kitaaba qulqulluu dubbisuu isaati kan agarru. Kanaafuu historical development waan jedhan kana akkaataa cherchoota duraatti dhufan akkaataa warra ahiyudeetti geggeessaa turan sanbati eessaa dhufe sanbati dilbata kan jedhamu kun immoo eessa jalqabe waan jennu inni kun mata duree mataasaa danda'e baay'ee fagaata. Garuu akka waliigalaatti yoo laalle maqaan amma sanbanni dilbatarra ooluu danda'a guyyaan torbaffaatu guyyaa dilbataa ta'uu danda'a wanti jedhamu kuni waa'ee eega kiristoos asii gara samii deemeen duuba baroo dheeraan duuba guyyaa kiristoos ka'e. Kun akka sanbataatti nu laallamu jedhanii guyyaa ka'umsa kiristoos akka guyyaa just celebration day jedhanii jalqabanii yeroo qaraate. Ganama qeessuun yennaa sana kaanii ganama kabaja guyyaa ka'umsaa san tolchanii gara mana isaa deeman turee dubbichi garuu waan ta'e akkuma qara silaa dubbadde nugusichi Qoostantinoos jedhan sun guyyaan kun guyyaa aramanii kun sanbata ta'uu qaba jedhee waayyaateef guyyaa qidaamee eeguu dhiisanii namoonni gara dilbataa akkas dachaan isaa walitti naqe malee guyyaan sanbataa guyyaa torbaffaati. Guyyaan sunillee qidaameedha. Waan isin dinqisiisaa immoo insaayikiloopiidiyaa worliidi bookii haa ta'u laallee achirratti maaliraa saabes deeyi jedhee saatardee for Jewish people jedha. For Jewish warra ayyuudii sana qidaame jedha. Sunday for Christians jedhee lafa kee. Sunday for Christian maqaan jedhu kun yoon jalqabe. Kun amma taarikii isaa gara xumuraa guraatti bara warra kiristoos guyyaa kana maqaa isaanii eenyu jennee waanennaan kiristaana jennee haa waannu. Yaani erga ariisaan duuba maqaan kiristaana jedhamu kun erga kiristoos ka'een duuba jechuudha. Kanaafuu guyyaan kun kabajamuu kan jalqabame dhuma irratti. malee inni jalqabaa sanbatatti waaqayyootu guyyaa qidaame malee sanbata waliin kana seenaa addunyaa leenu hima. Namoota beekulee addunyaa leenu hima. Kitaabileen gurguddaa addunyaa leenu hima. Eenyulla guyyaan kun sanbataa miti nuun jedhe hin danda'u. Akka addunyaatittu guyyaan sanbataa qidaame yookiin guyyaa torbaffaa ta'uusaa ragaa garaagaraatti nu deeggaraa jechuudha.
Galatoomaa waa'ee mootii Qoonstaantinoosiin fi waa'ee kiristaanaa kaastanii turtanii baay'een isin galateeffadha. Utuu haasofnu kan kun itti jalqabame anisaa gan beekutti ari'annaa booddee waldaan kiristaanaa mootiin yeroo warri Oromootaa sun namoota kiristoosiin duukaa bu'an ari'achaa turan sana booda ari'annaa booda hin badu jedhame kan shakkame tarii. Baduun isaanii hafee namoonni ittuu ari'annaa nama keessatti wangeela lallabaa baay'achaa bal'achaa waan dhufanii fi achii booda maqaan sun akka kennameef waa'een kiristaanummaa sun egaa akka kennameef beekamaadha. Sanas haa ta'u kanas garuu mootiin sun maaliif jijjiiree qidaame irraa dilbatatti jijjiiruuf kaayyoon isaa maaliif kan jedhu tarii waan itti dabaltanii dhaggeeffattoota keenya gurra buustan qabdu kaayyoo maalii qaba? Saantimii tokko fuula lama qaba. Gartokkoon leencatirra, gartokkoon waan kan biraatirra. Ajandaa mataa mataasaa, fuula mataa mataasaa qaba jechuudha. Kaayyoon mootichaa maalittan yaaddu?
Kaayyoon mooticha sanaa yennaa sana inni aangoo qaba, aangoo jira. Garuu bulchaadha. Qaama lama bulcha. Qaama warra paagaansi, warra aramanii, warra naas jiru, warra ormootaa san, warra waaqa hin beekne, warra waaqa tolfamaa sagadu, waa adda addaatii warra sagadaa turan irra guddina namoota yennaa sanii dhimma kana geegisu. Isaan kun lakkoofsaan baay'ee guddatan. Warra kiristaanaa kun isaan xiqqaa ture. Inni immoo wanti nama dinqisiisaa inni mataa isaa amantii kiristaanaa fudhate namichi kun. Amantii kiristaanaa fudhatee miseensa amantii erga taa'een duuba. Akka firaa ta'ee namoota ofii kaanii gara warra paagaansi yookiin warra guyyaa dilbata waaqeffatan saandee warra waaqeffatutti warra kiristaanaa kaan yoo achi rare haala bulchiisaas naa mijaawaa. Warra aramanii sanis kiristaan godhuuf nutti tola jedhee karaa arraba gaariidhaadhe warra kiristaanaa. Warra kiristaanaa kunillee maal godhachaa turanii? Dilbata ganama ganama resurrection day celebration waan jedhan sana guyyaa ka'umsa kiristoosaa sana kabajanii mana deebi'aa turan. Kabajanii akkana deebi'uurra guyyaa guutuun haa kabajamu warra sanii wal fakkaannaa waan jedhurraa kan ka'e anillee amantii kana waan fudhadhee wal fakkaannee karaa tokkocha deemnu jedhan isaan gara warra guyyaa aduu waaqeffatu sanitti achi raruu danda'e. Keeziin isaa kana. Inni kiristaana ta'e mataa isaa dursee amantii akka mootummaatti jechuudha. Akka mootummaatti amantii fudhatee aangoo waan qabuuf namoota kaan inni ibsa kenninaan namoonni isa gula dachaanii hoo jedhaniituma guyyaan kun haa kabajamu jennee aangoo namaa gula dachaanii jedhan malee guyyaan kun guyyaa sanbataa ta'eef miti. Akkuma jalqabni sanbata eebba qabaa jenna. Guyyaa waaqaa sanbata eebbise jedhan. Kana kan eebbise immoo Koostantinoosii fi eega sanirra deddeebame immoo kan ilaaluu qabnu paappaasichaa fi bulchiisii Koostantinoosii wal qabatanii eega san guyyaan dilbataa kun akka sanbata ta'ee fudhatama qabu sadarkaa mootummaatti labsiitti baasanii wantichi achumaan achaa fi addunyaa irrattis babal'ataa dhufe. Malee jalqaba guyyaan sun guyyaa eebba qabullee muti guyyaa nami itti waaqeffatu mullee guyyaa aramanii wal ta'e dhiiga jissu. Guyyaa waaqa tolfamaan itti waaqeffamu qofa.
Makkuma isaarraayyuu Sunday kan jedhamu kun waan ibsu natti fakkaata gaayoo guyyaa Sunday jechuun guyyaa aduuti waan ta'eef namoonni akkuma isin jalqaba caqasaa turtan waaqa dhiisanii wanta waaqaan uumame waa waaqa keessaa akkuma ijoolleen Israa'el lakkii biyya Gibsiti yeroo ba'an lakkii nuunoo waaqa ijaan argamu nuuf fidaa malee jedhanii warqee jabbii dhaabbatanii akkuma sagadanu. Akkuma sana marammoo gaa warri bara sana Oromoota jedhaman waaqayyoon dhiisanii wanta waaqayyoo uume ji'aatti aduutti urjootatti wantoota akkasitti sagaduu yeroo jalqaban keessa gaa mootichi saala mijataa argatee gama tokkoon kiristaanummaa fudhatee warra kaan fakkaachaa gama tokkoon immoo waaqeffannaa warra Oromootaa waaqessanitti kiristaanota achi dabala walmakaa yookaan baabiloonummaa isa jedhan kanaaf karaa bane jechuudha.
Sirma amma immoo wanta gula deennee hubatuu qannu kana tolchuun isaa erga beenneen duuba dhimmichi kun gara duraatti maal fidina dhimmi amma dilbata sanbata jedhame guyyaa waan eebbisin guyyaa waan qulleessin akka sanbata waaqaatti ilaalanii harkaan waaqa eebbisu yookiin sanbata nami tolche. Sanbati kun sanbati dilbatarra amma guyyaan isaan sanbata jedhan kun akkuma waa adda addaa namni ifi tolfatu san. Akka waaqa tolfamaa tolu sun dilbatallee sanbata nami tolcheedha. Sanbata waan uumee aduu hin taane nami tolcheedha. Isa kana gola yoo na deemne immoo waan nama tolche irratti waan gammada qabaa laata jennee olaallee waan maal jedhaa eenyulleen jedha. Eenyulleen aadaa tokko gola yoo deemne tolcha namaa gola yoo deemne muufii addaatti isa eeggataadha. Amma kitaaba mul'ataa boqonnaa 14 fi lakkoofsa 6 irraa qarnee akkana gadi yoo deemne haga xumuraatti ergamtuu 3 nagara. Ergamaan qaraa waaqa sodaadhaa jedha. Ergamaa inni lamaffaa baabuloon waddaqee jira. Inni 3ffaan garuu eenyullee yoo bineensa sagade yoo isa jalaagateedha. Mallattoo isaa mataa irratti yookiin harka irratti yoo fudhate dallansuun waaqa isa irratti mummatiidha. Mallattoo jedha jirati. Mallattoo bineensaadha. Angafa immoo mallattoo waaqaadha garreedha. Anaaf isin jidduutti maali jaalladha waan Mallattoo kiyyaadha. Maal mul'isa sanbata waaqa waan qulqullichi jiraachuu isaadha. Dilbati immoo sanbata waaniitiif sanbata bineensichaati. Sanbata nami tolcheedha. Nami sanbata kana hordofu immoo maaltu isa eeggatu jenna waan lallaba samaa hin kennedha. Eenyullee yoo bineensa sagade mallattoo isaa fudhateedha. Mallattoo isaa sun sanbata kana sanbata dharaa kana kan nami tolche kana kan waaqeffannaa nami geegisse kana nami isa hordofu immoo. Muufiin waaqaa isarratti muumma'u isaati kan agarru raayii 16:2 irratti yoo dhagarree warra mallattoo bineensaa qabu irratti ergamaa inni qaraa balaa samaa isatti facaasedha warra kaan dhiisee isaan kana reebuu isaa dhagarra. Kanaafuu guyyaan dilbataa akka guyyaa waaqaatti ilaaluun waaqa biraa dallansuu nutti fida muufii nutti fida abidda xumuraallee. Nutti fidu isaati kan agarru. Kanaafuu guyyaa kana dhiibne guyyaa waan eebbise waaqeffata waaqa waliin walitti araaramu nurraa eegama.
Galatooma barsiisaa dubbaalee jalqabuma kaasee seexanni waan dhugaa bira waan sobaa ka'aa dhufee barsiisaa yeroo waaqayyoo kanatti nyaatan du'an duutu jedhu seexanni immoo biraan dhufee lakkii kanatti yoo nyaatan du'an duutan akka waaqayyoo taatu jedhee. Achi booda Abeeliif qaayil aarsaa dhiyeessuu ka'anii yeroo Abeel aarsaa gaarii dhiyeessu qaayil immoo akka aarsaa gaarii dhiyeessine godhe aarsaa waaqayyoo biratti aarsaa kan biraa jechuudha. Achirraa achumas wanta gaariifamaa ol bira qabee namoota dogongoratti oofaa kan dhufe seexanni ammas yeroo dhumaattis yeroo ergaan ergamoota sadanii karaa gama ergamtoota waaqayyootiin labsamu seexanni immoo gama mataa isaatiin ergaa ergamoota sadanii kan mataa isaatiin akka labsatu hojiin addunyaa kanaas egaa kanaan akka goolabamtu kitaabni qulqulluun keenya nutti miira. Waanuma hundumaafuu gaaffii Daani'eel Taammiraat nu gaafate irraan kan kaane haga kana deemuuf dandeenye irraa isiniinis baay'een isin galateeffadha. Yeroo biraas gaaffilee dhaggeeffattoota keenyaaf ergaa reediyoo sagalee abdiitiif qabdan qabattaniin wajjin argamuu irraa duubatti hin jedhinaa isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa sagantaa keenya kanarraa sababii yerootiif asirratti goolabuuf jenna. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa har'a kan wajjin gaaffii dhaggeeffattoota keenyaa qabannee dhiyaachaa turre barsiisaa dubbaalee galchuuti. Anis kan isin duukaa ture Girmaa'eedha. Walumaan taane egaa ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf turaa isiniin jenna turtii gaarii.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaanuuf barreessa. Raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.